2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Slušate Radio Beograd 2, moje ime je Gordana Jelić. Želim vam dobar dan. Potpukovnik dr. Zoran Jovanović osnovao je Facebook stranicu želeći da upozori mlade i njihove roditelje na opasnosti koje nose različiti neprimereni izazovi. Čini se da su zakazale i porodica i institucije, o čemu svedoče vršnjačko nasilje, otuđenost, bolesti zavisnosti, identifikovanje sa lošim idolima i još lošijim vrednostnim sistemima. Nekoliko hiljada ljudi se pridružilo akciji, pokušaja da se trendovi u kojima odrastaju mladi promene. Danas ćemo potražiti odgovore na pitanja koja se tiču budućnosti naše dece, kreatora njihove svakodnevice, odgovornosti odraslih, sadržaja kojim se nude i čuti koja su moguća rešenja. Mladi predstavljaju buduće nosioce društva, pa tako i budućnost društva zavisi od njihovih vrednosnih odabira. Oni svoj sistem vrednosti formiraju pod uticajem vrednosnih opredeljenja društva, porodice, medija, sredina u kojoj se obrazuju ili rade, ali i sredine u kojoj provode svoje slobodno vreme. S obzirom na to da su definicije sistema vrednosti povezane sa uverenjima, ciljevima i setom etičkih normi, treba razmotriti odgovore na ova pitanja i šta naše društvo uči mlade. Moji današnji gosti su gospođa Branka Tišma, psiholog, i Zoran Jovanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zorane, da krenemo od vas. Facebook stranica, ko nam truje deca?
Tako je, prvo da vam se zahvalim što ste me ponovo pozvali da vam budem gost i da se ponovo predstavim našim slušalcima. U najavi ste rekli nekoliko hiljada, ja ću dodati, to je 38.500 lajkova na samoj stranici, Facebook stranici.
Znači nekoliko desetina hiljada.
Tako je, nekoliko desetina hiljada samo kod ljudi koji imaju Facebook stranicu. Ako tome dodamo i one ljude koji nemaju, a koji, s kojima redovno komuniciram preko maila, ja mogu slobodno da kažem da nas u ovom trenutku ima oko 45.000, što ni mnoge političke stranke, složit ćete se, u ovom trenutku ne mogu da skupe. Zbog onih koji ne znaju šta je to i ko smo mi, ja sam dužan da se predstavim, odnosno da predstavim ko je to ko nam truje decu. Mi nismo politička stranka, nismo opozicija, niti štitimo vlast. Mi podržavamo svaku stranku i svaku ličnost koja čini dobro ovoj državi i obrnuto. Suprotstavljamo se svakome ko čini suprotno od toga. Kako to procenjujemo? Njihovim delima i štetnim pojavama u društvu, koje samo onaj koji žmuri ne može da vidi, mada se i tako osjeća. Mi smo oni koji neće sebi dati za pravo da nemo posmatraju našu pijanu mladost ili drogiranu budućnost. Mi nemamo prava da gledamo školska igrališta prepuna droge ili svakodnevnih nasilja. Mi smo oni koji neće da ćute nad onim što nam mediji serviraju deci, ponajčešće oni privatni, sa nacionalnim frekvencijama čiji se vlasnici, udvarajući se svakoj novoj vlasti preko šunda, kiča, sramnih programa, bogate preko svake granice i to godinama unazad. Mi smo oni koji pokušavaju da spreče regrutaciju naše mladosti za njihovu prljavu vojsku, dilera, makroa, prostitutki, a sve pred očima celog društva u mnogim noćnim klubovima. Mi smo oni koji starlete nazivaju pravim imenom, prostitutkama, i upiremo na štampane i elektronske medije koji ih reklamiraju našim ćerkama. Mi smo oni koji žele obrazovane sačuvati tamo gde im je i mesto, u svojoj kući, i da u njoj jednoga dana postanu dobri domaćini, da vode državu umesto onih koji su pamet kupili diplomom koja ne vredi ništa. Mi smo oni koji upiru u svaku instituciju koja ne radi dobro, ali ih hvalimo svaku koja to čini. Mi smo oni koji veruju u porodicu kao stup društva i poslednju branu i odbranu države. Mi smo možda po mnogim utopisti, ali ubeđeni da će oni koji sumnjaju shvatiti da nama druge nema. Pobeda je naša, ili će budućnost naše dece biti neka nova Sirija ili, ne daj Bože, sudbina Hazara. Verujemo u sebe, verujte i vi. Imajte veru i brda će se sama pomeriti. Eto, to je ko nam truje decu.
Zorane, samo da podsjetimo, vi ste u čitavu ovu priču krenuli upravo zbog toga što ste videli loše primere kojima mogu i vaše deca da krenu.
Naravno. Do tada moram da priznam i vama i vašim slušalcima, gotovo da sam bio slep. Uopšte nisam primećivao šta se to nama dešava i šta nam zapravo preti. Ili se nisam praktično dublje tim problemom bavio. Na sopstvenom primjeru posjetiću one koji su me pratili ili prvi put reći onim koji nisu pratili. Kada je moja ćerka upravo prilikom proslave male mature poželela da sa društvom koje je bilo organizovano da ode u neki noćni klub posle proslave u školi, u tom trenutku kada sam poželeo da ajde malo dobijem na vremenu, pa počeo da studiram praktično klubove i šta se to u tim klubovima nudi, pošto sam bio zaprepašćen šta se to nudi, a ne nudi se, verujte mi, ništa dobro. To je brdo alkohola i čak nekih opijata, plus na ulaznicama ono što su već navodili, nude deci tanga gaćice devojčicama ili kondome dečacima. Naravno, moje sam devojčici zabranio da ide tamo, ali je to onda izazvalo ajde i bes i gnev u meni i počeo sam da pišem redom. Napisao sam apel i sa tim apelom se obratio gotovo svim institucijama u zemlji. Od kabineta premijera, kabineta predsednika do crkve i svih onih institucija koje zakon o zaštiti potrošača obavezuju da ga sprovode, nažalost ne sprovode. Tako je počela priča. U početku sam bio sam, potom sa informatičarom, osnovali smo Facebook stranicu, pozvao sam prijatelje za koje sam znao da će mi pomoći i oni su mi zdušno i pomogli. Formirali smo tim i evo sada smo tu gde jesmo. Mi smo raširili, da kažem, i mrežu saradnje sa ljudima koji se takođe bave svim ovim stvarima. Tu je Udruženje građana Sveti Sava koje se bavi narkomanijom. Da ne nabrajam sada redom, nekog ću propustiti pa neće biti prijatno, ali stvorili smo, da kažem, tim ljudi ili neku malu vojsku koja je rešila da više ne ćuti nad ovim besmislom koji se dešava u našoj državi. Znate, mi redovno donosimo zakone koji se ne poštuju. Mi imamo zakone koji regulišu mnoge oblasti, a svi zakoni izgleda važe samo za neki. Ili možda čak i za nikoga. Tu je zakon o zaštiti potrošača koji decidno kaže da je zabranjeno služiti maloletna lica duvanom, alkoholnim pićem, eksplozivnim sredstvima i pivom. Postavili smo pitanje više mesta koliko je ljudi kažnjeno zbog nepoštovanja ovoga zakona i nismo dobili odgovor. A pretpostavljate i zašto ga nismo dobili, jer je taj broj ili mali ili je gotovo takav da ga nije vredno ni spominjati.
Gospođo Tišma, Šta se to događa, pa na neki način svesno, nesvesno, ne želimo da vidimo neke ružne stvari koje se događaju oko nas, do onog trenutka dok mi lično ili neko nama drag ne uđe u tu priču?
Pa znate kako, svako živi neki svoj život i usmeren je na svoju porodicu, na svoje neke probleme, potrebe i prosto nema nikakvog razloga da ulazi u neke sfere života ili problema koji u socijalnoj sredini u kojoj živi, sve dok ga negde, njega ili nekog njegovog bliskog ne zakači deo tih problema. Čak deo ovih problema kojima je govoreno u ovom trenutku vidimo svi i prepoznajemo svi, ali smatramo da recimo Facebook stranice, ove nove mreže ili mnoge od tih stvari koje su svakodnevno u životu dece, da su to deo prosperiteta, napretka tehnologije, deo nekog osnove za neki bolji i kvalitetniji život. A ne vidimo koliko ne umemo ni mi, ni naši bliski, posebno ne deca, da koriste te nove tehnologije na dobar način, ne podučavamo ih tome i ne učestvujemo u njihovom učenju i njihovom otkrivanju tih novih tehnologija, tako da ne prepoznajemo zloupotrebu ili to uz početka nije ni zloupotreba, nego je loša upotreba, a kasnije postane i nešto drugo. I ne prepoznajemo mnogo od tih stvari kao nasilje. Prepoznajemo ih kao ulazak u svet, širi svet, nove neke prozore i vidike za decu, za njihovu budućnost i tako dalje. Čak mnoge oblike nasilja koji se pojavljuju među decom u verbalnom smislu preko tih novih tehnologija, ja kad pozovem roditelje na razgovor čija su deca učestvovala u tome, roditelj mi kaže, pa moje dete je kreativno, zar vi ne prepoznajete kreativnost? Da, ja prepoznajem kreativnost. Da, ima kreativnosti u načinu na koji je nešto napravljeno, postupku, ali ne i u sadržaju. Valja voditi računa i o sadržaju koji plasiramo koji nudimo drugima ili koji procenjujemo druge, ali i o procedurama. Znači, procedure stvarno mogu da budu kreativne i može biti pohvalno, ali ono što je naš zadatak da prepoznamo to što dete može kreativno i kvalitetno da uradi, da ga upotrebi na jedan drugačiji način i u druge potrebe i u druge svrhe, a ne u međusobno vređanje ili u međusobno povređivanje. I vi sad već vidite da se menja neki socijalni okvir svih tih dešavanja. Menja se na takav način da deca čak i ne prepoznaju. Grade ne prepoznaju šta je tu loše. Oni sada bez nas odraslih grade svoj sistem vrednosti koji je značajno drugačiji od našeg i koji mi na neki način ne prepoznavajući ili ćuteći o tome podržavamo. Nekako, znate kako, u ovim nekim vremenima došlo je do toga da smo dete stavili u prvi plan, ali smo ga stavili na takav način da mu podilazimo, da mu ne postavljamo zahteve malo iznad njihovih sposobnosti, malo ispred njihovog razvojnog trenutka, nego ispod razvojnog trenutka u kome se oni nalaze. I ne učestvujemo u mnogim dešavanjima, nije više u redu da roditelji učestvuju u ovome ili da učestvuju u onoj diskusiji ili da učestvuju u ovoj ili onoj aktivnosti. Zapravo, deca nas jako trebaju u formiranju, građenju svoje životne filozofije, svojih normi, svega onoga što sačinjava njihovo odrastanje. Ali ne na način da mi vodimo i određujemo, nego da učestvujemo u otkrivanju njihovog sveta i normi i načina na koji oni mogu da grade svet morala, etike, međusobnih odnosa, vrednosti. Mi smo ih dosta pogubili zadnjih nekoliko decenija.
Da li mislite da su i porodica i društvo u celini nekako zakazali upravo u toj ponudi pravih sadržaja?
Pa negde svi smo zakazali. I porodica, i društvo, i institucije koje se bave decom na bilo koji način. Negde, kažem, stavljamo ih u prvi plan, ne učestvujemo sa njima, prepuštamo ih u mnogim situacijama samima sebi, ne prepoznajemo kad im je potrebna pomoć i ne prepoznajemo kad je potrebno staviti granice za neka ponašanja, za neka mišljenja, za ulazak u neke sadržaje, za praćenje sadržaja. Tako da niko od nas to ne radi namerno. Institucije vrlo često ne mogu mnogo toga da odrade, iako vide, iako se trude, zato što postoje mnoge druge granice koje su nama koji smo zaposleni u institucijama postavljene. Tako da teško je preći taj prag i teško je preuzeti toliku odgovornost pojedinacu zaposlen u određenoj ustanovi ili pojedinci zaposleni u ustanovi za neka cela kompletna društvena dešavanja. Ovo nije problem porodice samo, ovo nije problem samo škola, ovo nije problem drugih vaspitnih ili obrazovnih institucija. Ovo je negde problem svih nas zajedno i svi smo negde ili se nismo dovoljno uključili ili nismo prepoznali problem ili reagujemo iz nekih ličnih stavova, pa onda to nije uvek i korisno za celovit sistem odrastanja dece.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
12. sati i 20 minuta slušate Radio Beograd 2. Moji gosti su Zoran Jovanović i Branka Tišma. Zorane, Vi ste se obraćali, rekao ste, nizu institucija ove države. I šta se dogodilo?
I dogodilo se to skoro ništa. Naime, određene institucije ili ličnosti su mi odgovorili, a su ti odgovori bili toliko blagi i mlaki da je više bilo guranje problema pod tepih nego zaista želja da se problem reši. Malo pre smo pričali o opštoj klimi u kojoj naša deca odrastaju. Ja tu moram da se nadovežem. Pored porodice, mi imamo i društvo. Porodica kao osnovna ćelija društva ne može živeti van toga društva. Ako imate bolesno društvo, razboleće se i vaša porodica. Ovo nije više pitanje jednog čoveka, jednog deteta, jednog dvorišta, ovo je pitanje svih nas. Iako ne preduzmemo ništa, nego budemo ostali nemi na sve ovo što nam se dešava, pa sami analitičari su izračunali da će izumiranjem odnosom nataliteta i mortaliteta izumreti i srpski narod. Krajnje je vreme da se probudimo i uradimo nešto da se to promeni. Ja sam iz besa praktično pokušao i osnovao sve ovo, iz besa na institucije koje ne pokušavaju da sprovode zakone koji već postoje u zemlji. Naime, naivno sam zaista verovao kada sam prvi put napisao prvi apel oko čega je sve i krenulo, da će svi koji su u tom lancu, koji donose odluke i dužni su da sprovode zakone, reagovati na način koji se i očekivalo da reaguju, ali su maltene svi ostali gluvi. Ne mogu sada reći da nije bilo odgovora, bilo je odgovora iz Skupštine Srbije, određenih parlamentaraca tadašnjeg saziva, odgovorio mi i Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i komunalna policija, ali kažem, sve je to bilo nešto pod tepih i nikako do kraja. Iz očaja, besa ili želje, a onda što sam više proučavao i produbljivajući se u taj problem, shvatajući da je ovo u stvari najveće pitanje srpskog društva, ne nikakva druga velika politika kojom nas političari zaokupljuju, praveći određena takmičenja između sebe, nego upravo ovo, jer ovo je budućnost naše nacije i ne uradimo li nešto, neće biti dobro. Mi smo došli u situaciju da se naša porodica brani od društva kojim i društvo bombarduje svakodnevno sa različitih TV ekrana, pa i interneta, reklama i bilo kojih medija. Ako se stavite u poziciju jednog deteta, naravno u prvim godinama života do perioda adolescencije, roditelj je taj koji dete vaspitava i mislim da će se i Branka složiti sa mnom, onaj koji najviše utiče na to dete. Međutim, u periodu adolescencije dete se okreće se od roditelja i više prihvata društvo i ono što mu društvo nudi i šta mu to nudi u tom trenutku društvo, naše društvo. S jedne strane imate roditelje koji rade negde i po 12-13 časova, ne bili to dete izveli na pravi put, koji je redovno u minusu na tekućem računu, a sa druge strane imate realitije koji reklamiraju kriminalce, koji reklamiraju starlete, da ne kažem opet neku grublju reč, i koji se baškare različitim svetskim destinacijama. I onda to dete dovodite u poziciju da se pita, sada je vreme da ja krenem svojim putem, ili je to prirodno, tako neminovno rečeno, jel? Da li ću ići ovim ili ću ići putem mojih roditelja koji sastavljaju kraj s krajem? Mnoga će se deca odlučiti i da krenu putem roditelja, ali mnoga deca i neće. Procenat, ako nastavi ovako, ovaj trend, procenat onih koji neće poći putem svojih roditelja će rasti i mi ćemo doći u situaciju kao što sada dolazimo, da imamo i pogrešne roditelje. Roditelje koji prihvataju sasvim normalnu stvar da im dete dolazi kući u alkoholisanom stanju ili poludrogirano ili čak i drogirano. Neću reći da prihvataju da dolazi drogirano, ali ne primećuju jer i ne znaju kada im se to dete vratilo iz kluba, grada i tako dalje. U situaciji smo i moramo tu situaciju okrenuti tako što ćemo buditi ljude, buditi zdrave porodice da kažu institucijama dosta. Ako već imate ove zakone koji regulišu, kao što je zakon o zaštiti potrošača, kao što imamo zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji kaže mala matura se mora, odnosno proslava male mature mora biti u školama ili u ustanovama kulture, a pritom nam neko drugi nameće da ne mora, nego se može u kafanama, pa zažmurimo na jedno ili oba oka. Tako se počinje. Ima vremena. Deca će rasti, bit će vremena i za klub, sve u svoje vreme, i ona granica maloletnosti nije bez veze postavljena sa 18 godina. Meni su mnogi zamerili da sam ovako malo tvrd. Znate, on je oficir, pa on priča to sa oficirske tačke gledišta. Ja ću reći vašim slušalcima koji ne znaju, ja jesam oficir. Ja jesam dugi niz godina u vojci, ja sam u vojci preko 20 godina i prošao sam sve. Od rata, evo, do današnjih dana, ali sam s druge strane i doktor veterinarske medicine. Ja sam završio civilni fakultet. Nisam zadrti oficir, ali nisam ni slep građanin ove zemlje. Ja sam i oficir i građanin koji široko gleda i vidi probleme i shvata da vlast koju političari shvataju da je vlast da njima služi, a ne shvataju da vlast postoji da se služi narodu, a ne samo ubiru porezi. I kada ta vlast bude rešila u jednom trenutku da pomogne porodici, imaćemo obrnut proces. Porodice će biti sve zdravije, a one bolesne će polako početi da se leče uz zdrave porodice. To možemo jednim širokim frontom da postignemo. Prvo, na ovaj način koji mi radimo. Mi širimo svoj krug i mi ćemo ga širiti. Rekao sam da nas ima sada sigurno oko 50.000 ljudi. Ako se sećate, kad sam prvi put gostovao, bilo nas je 2.500, a to nije bilo tako davno, pre svega 10 meseci. Kada su ljudi govorili da sam ja utopista, što sam uopšte krenuo tu priču, više ne govore tako. Ne, sada mi se mnogi ljudi obraćaju, mnogi koji traže malo i konkretnije akcije, pa tu ima i nekih nerealnih zahteva, a ja njima ovim putem poručujem strpljivo. Ovo nije borba koja će trajati jedan ili dva dana. Svest ljudi se ne budi preko noći. Ovo i suviše dugo trajalo, od nekih 90. godina, pa možda i ranije, neki kažu i od 45. kada smo izgubili veru, da bi se to moglo promeniti preko noći. Ali mi smo sada došli u poziciju, a ako ostavimo i ne učinimo ništa, da ćemo izgubiti i državu koja nije Bogom data, nego su nam je preci ostavili, a na kraju izgubiti i sopstvenu decu. Pogledajte naš odnos mortaliteta i nataliteta. Mi, već sam malo pre rekao, gubimo jedan grad godišnje oko 35.000 ljudi. Zaočekivati je da ono što se rodi u državi mi držimo kao malo vode na dlanu, ali ne, mi najbolje puštamo da idu iz ove zemlje. Ne obezbeđujemo im budućnost, kao da nas se to ne dotiče, kao da se to nas ne tiče, kao da su to neka tuđa deca, a naša su deca. Mi imamo različite porodice, imamo porodice koje nisu zdrave, koje su debelo obolele, imamo i one zdrave porodice, i ja još uvek tvrdim da ih je u većini. I molim te zdrave porodice, molim očeve, majke su se izgleda malo više probudile, molim očeve da se priključe nama ili svim onim institucijama, ljudima koje prepoznaju da rade pravu stvar. Pa ne moramo mi gledati baš sve što nam se servira. To ću posle pričati o našoj akciji Metla koja je u toku.
Branka, kao psiholog sigurno ste više puta čuli jasno i glasno izgovorenu nedoumicu većine roditelja, kako da vaspitavam dete u ovim vremenima.
Da, jako je teško uopšte biti roditelj u svakom vremenu, a posebno čini mi se u ovom vremenu kada je dosta toga poljuljeno. Materijalna sigurnost, socijalni neki okviri, porodični odnosi, smanjivanje porodica, odnosno sužavanje porodičnih odnosa na samo na nuklearne porodice, sve više ta slika, zatim taj neki nagli pad i gubljenje vrednosti i sve one posljedice koje nose tranzicije društvene, a mi podugo živimo u tim tranzicijama i negde vrednosti su strahovito poljuljane, ne one neke koje su postojale i koje su izgubljene što vremenom, što razvojem društvenim, pa više nemaju nikakvo značenje i smisao, tim što društveni status nije stabilan. Tako da je jako teško imati neke vrednosti, neke vrednosne ciljeve i uglavnom se porodice i okreću samo svom detetu i samo svojim potomcima da ugode ili da učine život lakšim ili da im obezbede neku bolju budućnost na način na koji oni to vide. Pri tome su se mnoge vrednosti stvarno pogubile. Nema ih, ne postoje. S tim što ja radim u školi i negde to je period formiranja vrednosti. Zaprepastit ćete se ili čovjek bi se zaprepastio sa strane kad gleda koliko je lako uticati na decu i koliko njima malo treba i koliko oni trebaju i žele kontakt sa odraslim osobama. Vrlo često naprave bilo kakvu glupost da bi došli kod psihologa na razgovor ili dolaze i sami bez ikakvog slanja, poziva, nekako se stekla slika u društvu da kod nas deca dolaze samo kad naprave nešto što ne treba ili da dolaze samo kad nešto ne valja. Ne, oni dolaze za mnogo stvari, posebno za te neka pitanja vezana za odrastanje, za formiranje etičkih normi. Oni to tako ne govore, ali govore o odnosu međusobnom, govore o odnosu među polovima, o odnosu sa odraslim osobama, a sve to sačinjava taj veliki korpus etike i morala. I jako im je važno mišljenje odraslih, jako im je važno da ih sasluša neko ko ima strpljenje, da ih čuje i da pokaže tokom razgovora da ih čuje, ne uvek i da ih razume. Ne traže uvek razumevanje, samo traže sagovornika, ne traže ni odgovore, ni postavljaju pitanja, ali traže sagovornika da čuju različita stavove, različita mišljenja i da onda u odnosu na to grade neki svoj odnos i stav. Ono što je isto tako važno, ja se ne bavim stvarno zakonima, zakonskim okvirima koji izlaze iz onoga što jeste moj posao, znači neki školski okvir i školski svet, ali se bavim tim nekim drugim stvarima koje kako prevaziđite te različite situacije. Ja radim u školi, osnovna škola Lazar Savatić, mi nemamo narkomanije, mi nemamo mnoge probleme koji se regularno javljaju ili koji se javljaju, ali zato imamo jako mnogo van školskih aktivnosti. Znači, deca su uključena u različite druge aktivnosti ili interesovanja koja su njima potrebna i ne pravimo razliku da li će u te aktivnosti ući odličan učenik, vukovac, učenik sa jedinicama, učenik koji pravi probleme u ponašanju ili ne, nego ako je zainteresovan za nešto, on ulazi u tu vrstu aktivnosti. Deca mnogo vole da prave priredbe, mnogo vole da prave akademije ili šta god da vi radite. Oni i posebno vole dešavanja na nivou škole, što je u mojoj školi recimo obeležavanje Svetog Save, gde svi imaju nekakvu ulogu i gde znaju gde je njihovo mesto u petom, u šestom, u sedmom, u osmom razredu. Ili recimo proslava mature. Ja sam zapravo pozvana na razgovor vezano za proslavu mature. Nama sedmaci pripremaju prostor za proslavu mature osmaka. Znači, razredne starešine i učenici sedmih razreda iznose stolove, stolici, biblioteke i drugih prostorija i odnose ih u prostoriju koje će biti proslava mature i pomažu da se taj prostor oblikuje, da se uredi, da se i oni jedva čekaju da doguraju do tog sedmog razreda, da dobiju pravo da budu ti odrasli koji će učestvovati u tome. To je fizički posao, ali je to zajednički posao gde učestvuju i odrasli, tehničko osoblje, učenici i njihovi nastavnici. I mi koji smo tu sa strane potpomažemo ili organizujemo ili učestvujemo u tome. Znači te zajedničke aktivnosti. Ili recimo proslava Svetog Save, gde jedna grupa ima učestvuje u samom, nama preko 200-300 dece učestvuju u tom programu koji pravimo. Znači horovi nam imaju preko 100, jedan hor preko 100, drugi oko 60 dece. Zatim te različite sekcije koje učestvuju. Onda deca koje dočekuju gosta na vratima škole, koji imaju tu ulogu da dočekuju, ona drugi koji daju bedževe, ovaj treći koji učestvuju u pripremanju prostorija kroz koje se prolaze, mislim to se sve malo, znači deca imaju ulogu i mesto i znaju da je tu njihovo mesto i uloga i oni vole da učestvuju. Imamo program koji se zove Šareni program, gde oni zajedno sa svojim nastavnicima prave priredbu, predstavu, šta god da je, sa svim onim različitim interesovanjima koje sviraju, pevaju, recituju. Oni sami prave sa svojim nastavnicima taj program koji je i pozovu roditelje i tim put istovremeno naprave humanitarnu akciju prikupljanja novca za neko dete, neku aktivnost, neko vole da budu deo socijalne sredine u kojoj žive, vole da učestvuju u različitim stvarima i treba ih i uključiti i treba ih pokazati poštovanje prema tome što rade.
Ali opet se vraćamo na onu početnu premisu o ponudi sadržaja.
Ponude
evo
sadržaja.
Konkretno vi sad govorite o krajnje pozitivnoj ponudi sadržaja.
Tako je. Moj odgovor je treba krenuti od nečega, treba raditi sitne korake, sitni mali koraci donose do malih promjena, ali te se promjene, kako da vam kažu, šire.
Izvinjam se Zorane, volila bih samo jedno pitanje da postavim gospođi Tišma. Da li će sada deca koja su na taj način usmerena štrčati u odnosu na decu o kojoj
pa
Zoran priča,
ostajemo,
koja dolaze ujutru, koje roditelji ne vide, ne pogledaju na sat, ne vide da li su alkoholisani ili šta već.
Znate kako, deca koja tako odraste imaju otvorene kanale za komunikaciju različite i neće štrčati tamo gde odu po negativnom, nego će i oni tamo negde umeti da se uklope i da nađu načina i mesto kako da funkcionišu na jedan dobar i kvalitetan način, pošto imam dosta, nama se deca mnogo vraćaju i oni dobro uplivavaju u te nove sredine i dobro se snalaze u tom socijalnom kontekstu, tako da ne štrče u nekom negativnom smislu.
Crno duši, gada čud, malo čuda, bajma. Crno duši, gada čud, malo čuda, bajma. Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen za meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12 sati i 42 minuta slušate Radio Beograd 2. Moji gosti su Branka Tišma, psiholog, gošća tačnije i Zoran Jovanović. Pričamo o tome ko nam truje decu. Prva asocijacija nije to neko trovanje duhovno, međutim mi ovoga puta pričamo upravo o tome. Zorane, već smo rekli da nekoliko desetina hiljada ljudi prepoznaje problem. Možda i više. Da li
pa sigurno više.
Roditelji nemaju vremena ili nemaju dovoljno sluha ili se, izvinjavam, gospođa Tišma, da li možda se i roditelji nekako povedu za tim lošim uzorima pa ih onda prenose i na svoju decu?
Pa znate kako, roditelji su deo sredine u kojoj žive. Teško je suprotstavljati se radikalno sredini u kojoj ste. Vi možete unutar svoje porodice da imate određene stavove, ali da ih nemate i prema spolja jer su radikalno drugačiji od. Tako da neki socijalni pritisci, vršnjački, koji su lako prepoznatljivi, o kojima svi pričamo među decom, oni postoje i među odraslima. Sad imamo i obrnutu jednu tezu gde deca vrše svoj vršnjački pritisak na roditelje, da roditelji menjaju neke svoje stavove. Opet kažem, u nekom smo procepu kad se roditelji društvenom i socijalnom i kakvom god, gde se roditelji odrasli udvaraju, podilaze deci. I to ne može da bude na korist razvoju deteta. I uvek kad razgovaram i sa roditeljima i sa, mislim, odraslima, uvek kažem, kad odlučujete da li nešto pustiti detetu, ne pustiti, o čemu razgovarati, šta dati ili ne dati, što je razvojno za dete, to mu treba dati, o tome treba razmišljati. Kad sam i ja često u dilemama kako sa nekim detetom razgovarati, u kom pravcu, moram uvek da razmišljam o tome šta je razvojno, šta će pokrenuti njegov razvoj i šta će pokrenuti njegove potencijale, a šta će ih zaustaviti ili vratiti ih malo unazad. Tako da to je negde, roditeljstvo je jako teško jer stalno morate da ste u tom procesu preispitivanja sebe, šta u kom trenutku reći, kad u kom trenutku postupiti ovako ili onako, kad staviti granicu detetu. U tom istom procesu sa drugačijim nekim profesionalnim smo i mi koji radimo u školi. Kako postavljati granice, ne možete svoj deci na isti način, ne možete u istom trenutku, stalno morate da promišljate i stalno morate iz početka da donosite odluke šta je prioritetno u ovom trenutku za određeno dete, a šta je za neko drugo dete. Znate, to vam je i u porodici, roditelj stalno mora da odlučuje i stalno mora da traga šta stvarno jeste dobro za njegovo dete i za njegovu porodicu.
Ali to očigledno nije tako.
Pa to je teško. To je jako teško, znate, jer biti stalno u tom nekom preispitivanju, tom stalnom odlučivanju šta je, i biti stalno izložen pritiscima socijalne sredine i pritiscima medija. Jer vi imate ja govorim o sadržajima koji i pristižu preko medija. Ono što nam se posreduje, te neke različite emisije, sadržaje, kako god, i koje nam posreduju različite vrednosti. ljudske, socijalne, kakve god. Popularnost tih emisija bude velika, ali vi kad obrćete kanale ili kad prelistavate elektronske medije i štampane medije, ti sadržaji često nam donose samo negativnu stranu odrastanja, negativnu stranu života loše vrednosti, neću da kažem negativne, nego loše vrednosti koje su ispod razvojnog nivoa i dece i odraslih, koje se lako konzumiraju, koje ne traže neku vrstu aktiviteta, unošenja, nebivanja u procesu, ali onako prihvatanje sa strane. Tako da mi nemamo ponudu. Vi kad obrćete kanale, vama izleću stalno isti sadržaj koji ne pokreću ni na razmišljanje, koji vas ne stavljaju ni u kakvu dilemu, koji dato je tako kako je dato i tako prihvaća, ali kad se to ponavlja beskonačno mnogo puta, onda to negde prihvatite kao nekakve vrednosti ili biva prihvaćeno kao vrednost.
Činjenica da je izloženost upravo takvim medijskim sadržajima kojima vi govorite i dovodi do kreiranja jednog potpuno novog stila života koji nam se očigledno ne dopada, jer ne bismo pričali ovome o čemu pričamo.
Ja se potpuno slažem s ovim što je gospođa Tišma rekla i same te diskusije ljudi mogu zaključiti da je sredina vrlo bitna u kojoj jedna porodica živi i obita. To sam ja i pre rekao.
Nema razvoja bez socijalne sredine.
Nema, tako je. I zato upravo kažem, mi moramo da menjamo tu sredinu, moramo da menjamo klimu i da pomognemo porodicama, a ne da se porodice bore za sopstveni opstanak. Mi smo upravo zbog toga i pokrenuli jednu akciju, jer smo prepoznali problem, pa smo pokrenuli akciju koja se zove Metla, a koja se odnosi na čišćenje medijskog prostora Srbije, jer je taj medijski prostor jako zatrovan. Ja moram reći da imamo i takozvanih novinara, mnogo takozvanih novinara, da su mnogi tabloidi preuzeli ulogu nekada, ajde navešću i dan danas, politike, i da je ljudima izgleda mnogo prihvatljivije i mnogo lakše da čitaju neke tabloidne vesti u kojima se veličaju kriminalci, pa imate situaciju da deca zaustavljaju jednog kriminalca koji je dilovao drogu usred crkve, da traže autogram, a da pored njih prođe književnik, umetnik, ne znaju koji. Vi imate situaciju, imate jedan film koji je naš saradnik Milan Ilić napravio na našoj stranici da pogledate, dokumentarac koji se zove 25 minuta dekadencije, koji objašnjava zbog čega je to tako i zašto se tako kreira svest mladih ljudi. Zašto danas neki ne znaju ni ko je Mihajlo Pupin, ali vrlo dobro znaju ko je Stanija. U takvoj sredini, ako rastu deca, ne možete očekivati od te dece ni neke velike rezultate. Oni koji postižu rezultate, s obzirom na ono kako su plaćeni sutra u ovoj zemlji, samo možete očekivati da napuste ovu zemlju. Oni koji ne postižu rezultate, sutra će biti novi Kristijani Golubovići, nove Stanije, ne znam više da ne nabrajam redom. I kako ćemo društvo onda na kraju dobiti? Ja lično u takvom društvu ne pristajem da živim. I zato smo u sklopu ove naše akcije Metla i pokrenuli da menjamo društvenu klimu, da menjamo medijsku sliku Srbije. Znate, mnogi se roditelji nama javljaju u onom smislu gde nas napadaju, pa kažu u nekom komentaru, pa uzmite daljinac i promenite kanal. Gospodo, slušaoci, to nije stvar daljinskog upravljača, to je stvar zakona. Zakon je decidan, iako je na Savet REM-a ubeđivo da nije. Ja moram da pročitam. Znači, zakonska dužnost pružaoca medijske usluge je da doprinosi opštem kulturnom i obrazovnom uzdizanju građana, kao i da ne pruža programske sadržaje koje ističu i podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, kao i sadržaje koje zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca, član 37 Zakona o elektronskim medijima, ili prikazivanje pornografije, scena brutalnog nasilja i drugih programskih sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika je zabranjeno. To je član 68 zakona. Može li mi neko reći da članovi Saveta REM-a koji primaju platu ne znaju ovaj zakon? Da li je moguće da Savet REM-a ne reaguje po ovim pitanjima ili reaguje tako mlako da to izaziva smeh onoga koje je prozvan?
Ja sam sigurna da ćete vi nastaviti da postavljate ovakva pitanja i suština činjenica jeste upravo u pridržavanju zakona koji postoje u zemlji Srbiji.
Tako je, pomognimo institucijama da sprovode zakon.
I onda više nećemo postavljati pitanje ko nam truje deca.
Niti ćemo mi postojati. Samo neka se ispoštuje zakon.
Najljepša vam hvala na gostovanju. Branka Tišma, psiholog, i Zoran Jovanović, a emisiju su realizovali Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.